Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. V dnešním vydání pořadu Přímo z místa vám budeme vyprávět příběh. Příběh neobyčejného člověka, velmi talentovaného, velmi pracovitého, člověka, po kterém nám zůstalo opravdu velké bohatství. Budeme vám vyprávět příběh předního českého heraldika Jiřího Loudy. Já právě teď stojím v Handkeho sále vlastivědného muzea v Olomouci, kde je instalována komplexní výstava věnující se Jiřímu Loudovi. Ta je teď bohužel pro veřejnost zavřená. Já věřím, že ještě budete mít šanci do ní nahlédnout. Každopádně tu šanci budete mít teď prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc. Spolu se mnou nás životem a profesním dráhou Jiřího Loudy provede historik Karel Podolský. Dobrý den.
Hezké listopadové dopoledne.
A spolu s námi je tu také heraldik Karel Miller. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že ta výstava je komplexní a představuje nám vlastně Jiřího Loudu jako člověka, jako heraldika od začátku až do konce. Ale určitě je to jenom zlomek jeho tvorby, který tady můžeme vidět.
Je to skutečně malá část velmi rozsáhlé pozůstalosti heraldické. Vlastivědné muzeum v Olomouci ji převzalo na základě přání pana Jiřího Loudy před několika lety, uspořádalo ji a celkem logicky z tohoto velkého pokladu, který nám byl svěřen, musela v podstatě vzniknout výstava. Výstava, která myslím si, že je opravdu reprezentativní, ukazuje nejenom život pana Loudy, ale vlastně rozsah jeho tvorby, který byl skutečně mimořádný.
Pan Louda dlouhá léta žil v Olomouci, je s Olomoucí spojen, pracoval tady ve vědecké knihovně, ale on z Olomouce nepochází. Příběh jeho talentu se začal psát někde jinde.
Ano, začal se psát v Kutné Hoře, kde pocházela jeho rodina. Tatínek byl profesorem na státní reálce a byl profesorem výtvarného umění, kreslení a vlastně tato okolnost, jeho péče o kulturu, o výtvarné umění velmi ovlivnila pana Jiřího Loudu v tom dětském věku, v jeho mládí.
Samozřejmě díky tatínkovi se Jiří Louda setkal s různými výtvarníky, kteří, dejme tomu, ho inspirovali, kteří mu dávali základ pro to, co uměl skvěle, a to je kresba.
Přesně tak, to prostředí, ve kterém malý Jiří Louda se nacházel, tak ho velmi muselo inspirovat. Jednak měl velký talent, ale ten talent bylo dobře, že byl rozvíjen, protože mnoho žáků jeho otce, budoucích výtvarníků, ho ovlivnilo, navštěvovali ho a velmi výrazně ho ovlivnil především budoucí ilustrátor Antonín Pospíšil, který mu vlastně dal základ té jeho malířské techniky. Hodně se mu věnoval při zobrazování zvířat v pohybu, což pak v té heraldice se panu Loudovi velmi hodilo.
Nejenom, řekněme, ten kreslířský ale také možná už i počáteční láska k heraldice je spojena s Kutnou Horou.
Rozhodně o tom svědčí tuto chvíli nějaká první jeho díla, malůvky v jeho denní, které si od mládí vedl. V nich sice nacházíme především státní vlajky, zabýval se státní symbolikou v zemí celého světa, hymnami, a to byl jako jeho prvotní zájem, ale velmi ho ovlivnila právě Kutná Hora tou svojí historickou podstatou, gotikou. Když se podíváme do chrámu svaté Barbory, tak ta je vlastně naplněna erby měšťanů, šlechticů a vůbec donátorů, kteří se na stavbě Barbory podíleli. A toho rozhodně inspirovalo, stejně jako například Vlašský dvůr. Velmi důležitou skutečností bylo to, že otec vlastně své syny, jak Jiřího, tak mladšího Zdeňka, uváděl do společnosti významných uměleckých osobností meziválečného Československa. Mezi velmi dobré známé patřil například Josef Skupa, známý loutkoherec a divadelní režisér.
Říká historik Karel Podolský a my tady vidíme jeden z prvních dokladů aktivního zájmu Jiřího Loudy, možná úplný jako počátek toho, kdy se potom stal předním českým heraldikem. Vidíme tady takový zápisník z roku 1937 až 1938, ve kterém jsou kresby vlajek. A já se ptám heraldika Karla Millera, jestli toto už můžeme můžeme považovat za nějakou ranou heraldickou fázi pana Loudy.
Ano, nepochybně jsou to nejstarší pro nás známé heraldické kresby. Ono v těch denících nejsou jenom vlajky, jsou tam i takové drobné miniatury státních znaků, ale zajímavé je, že oni tam nevznikali proto, že by si je chtěl Jiří Louda zaznamenat. On si v těch denících totiž poznamenával, z kterých zemí se mu podařilo získat státní hymnu. On v té době se o státní hymny zajímal, obesílal různá velvyslanectví a ty poté, když obdržel tedy tu hymnu, tak si do deníčku poznamenal, že tu hymnu má, a aby si to nějakým způsobem zvýraznil, tak si prostě namaloval tu vlajku nebo státní znak. Ale z hlediska jeho výtvarné tvorby, heraldické výtvarné tvorby, jsou to vlastně samotné počátky.
Stále posloucháte pořad Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém vám dnes vyprávíme příběh předního českého heraldika Jiřího Loudy. Teď společně s historikem Karlem Podolským opouštíme Kutnou horu a vydáváme se do Anglie. A to z toho důvodu, že Jiří Louda nejenže byl heraldikem, ale on byl také vojákem a možná, že heraldikem ani tak moc být nechtěl původně a možná chtěl být více vojákem. Jak to bylo?
No, on především cítil vnitřní potřebu reagovat na události, které ho zastihly v době jeho maturity, rok 38, a není divu, že krátce po té zkoušce dospělosti se nechal jako dobrovolník obléci do vojenského sukna, pokud bych to měl takhle říci, a spojil vlastně na dlouhou dobu s armádou svoje další osudy. Ta cesta do Anglie, ale samozřejmě teď mám na mysli dobu po okupaci, nebyla tak jednoduchá, protože odešel jako většina vrstevníků spolu s jedním spolužákem starším právě z Kutné hory do Polska, do Krakova, a odtamtud vedli jeho cesty nejdříve do Francie. Poté, jelikož naši vojáci ještě nemohli vstupovat do nějaké samostatné československé armády, do cizinecké legie, takže strávil nějakou dobu dokonce ve výcvikovém táboru v Alžírsku. A teprve potom, kdy vlastně vypukla válka, byl potom začleněn do řádně se koncipující československé armády ve Francii. Dá se říct takřka na rok od té doby, kdy se přihlásil na našem konzulátu v Krakově, to byl červenec roku 1939, o rok později v červenci 40. roku potom vlastně vstoupil v Liverpoolu poprvé na britskou půdu a stal se tedy příslušníkem našeho zahraničního sboru ve Velké Británii.
On se nejdříve věnoval dělostřeleckému výcviku, ale pak to jeho zařazení trošku změnilo směr.
Ano, on absolvoval nejdříve jak pěchotní, tak dělostřeleckou podůstojnickou školu, dokonce vstoupil, přihlásil se do francouzské důstojnické školy, ale to bylo ještě vlastně předtím, než Francie byla napadena. Ve výsledku ta jeho britská kariéra vojenská směřovala jednak směrem částečně dělostřeleckým, poté prodělal speciální výcvik telegrafisty a s tím byl spojen vlastně jeho odborný výcvik speciální ve Skotsku, kdy se připravoval na výsadek do protektorátu. Měl být tedy výsadkářem a měl být vlastně radistou tříčlenné skupiny Bronz, jejímž úkolem byla plnění spojovacích a sabotážních úkolů v prostoru střední Moravy. Při jednom seskoku během výcviku se však zranil, těžce si poranil koleno, a následkem toho musel být z toho speciálního programu pro parašutisty vyřazen a vlastně zůstala mu, dá se říct, ta jeho telegrafní profese nebo ta specializace. Věnoval se činnosti spojené s radiotelegrafní službou, vlastně připravoval techniku pro radisty, kteří odesílali depeše, přijímali a dešifrovali zprávy pro vojenské účely.
My tady vidíme i doklad toho, že Jiří Louda i v těch válečných letech tvořil. Vidíme tady jeho válečný deník, na něm jsou fotografie, ale zároveň také velmi vydhřilé kresby.
Ano, je to naprostý unikát, válečný deník z let 1939 až 1941, do kterého si Jiří Louda vlastně zpětně zaznamenal první dva roky své válečné cesty. Ono to je spojeno s jednou skutečností právě od toho roku 1941. Nejdříve to platilo pro letce a potom i pro další vojenské specializace. Byl zákaz fotografování, psaní deníků, protože samozřejmě to mohlo mít nějaké vojenské konsekvence a případné dopady pro rodinné příslušníky protektorátu. Takže Jiří Louda si vlastně tady tento zákaz tak trochu obešel těmi svými kresbami. Jsou velmi působivé, současně částečně vtipné, vlastně vyjadřují velmi dobře podstatu toho vojenského života. Na druhé straně je trochu škoda, že opravdu těch fotografií pana Jiřího Loudy přímo z války je velmi málo.
Právě i ve válečných letech už se začala naplno projevovat vášeň pro britskou heraldiku, nebo potažmo pro heraldiku, tou britskou, to všecko začalo. Kde byl ten moment?
Asi zlomový rok byl 1942. My totiž máme z roku 1942 dochovaný ještě takový sešit, do kterého Jiří Louda pro nejmenovaného přítele namaloval soubor státních znaků, ale z té doby už pochází také první kresby příslušníků anglické šlechty. Je to dáno tím, že v Anglii jako monarchii se Jiří Louda setkal se skutečně žitou heraldikou. Ta byla všudy přítomná, objevovala se v kostelích, objevovala se samozřejmě na sídlech šlechty, objevovala se v nejrůznějších dokumentech, které měl k dispozici, a on vlastně se o to začal živě zajímat, začal navštěvovat anglickou heraldii, takzvanou College of Arms, a seznamoval se s nejrůznějšími příručkami o genealogii heraldice britské šlechty, ze které si ty znaky začal postupně omalovávat a začal vytvářet první rodokmeny, který potom dělal po celý život, rodokmeny britské šlechty a především panovnických rodů, do kterých vmalovával znaky. Takže už z doby, kdy Jiří Louda byl ještě v Anglii, jako aktivní voják máme doloženy právě soubory erbu nejen britské šlechty, britských vévodů a také první malovaný rodokmen anglického královského rodu. Všem nejvýznamnější pro jeho další činnost jako na poli heraldiky ve vazbě na britskou šlechtu byla asi návštěva kaple svatého Jiří ve Windsoru, kde se setkal s erby rytířů podvazkového řádu.
Ještě bych si dovolil malé doplnění, které se týká studia Jiřího Loudy, možnosti studia v době války, protože jedním z jeho velmi důležitých přátel, s kterými se trvale stýkal, byl Milan Smutný, syn kancléře, prezidenta republiky Edvarda Beneše. A ten mu vlastně umožnil v jejich prozatímním sídle ve Wingrave studovat početnou heraldickou literaturu z tamních sbírek, umožnil mu přístup jak do knihoven, tak se domníváme, že měl velký vliv na utváření jeho kontaktu s britskými heraldiky.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v pořadu Přímo z místa příběhem Jiřího Loudy, předního českého heraldika. Spolu s námi jsou stále historik Karel Podolský a heraldik Karel Miller, se kterým právě teď stojíme v části výstavy Vlastivědného muzea Olomouc, která je věnována legendárnímu, řekla bych, podvazkovému řádu a také velké specializaci heraldika Jiřího Loudy.
Ano, dá se říct, že podvazkový řád, respektive erby jeho rytířů, bylo celoživotním Loudovým tématem. On k tomu jaksi zabrousil už v těch 40. letech, kdy začal navštěvovat kapli svatého Jiří na hradě Windsor, kde ho on několikrát vzpomíná ve svých tištěných pamětech, že měl možnost podrobně si erby studovat, zapisovat si a rozhodl se už tehdy, že začne vytvářet soubor erbů. Podvazkový řád je vlastně nejstarší laický a dodnes existující rytířský řád. Zajímavý je, samozřejmě jsou starobylosti, vznikl už v roce 1348, kdy byl založen anglickým panovníkem Eduardem III. Pro úzký okruh lidí 26 rytířů. Později samozřejmě a dnes ten okruh je širší, protože těch 26 rytířů je řádný, když to vedle toho jsou ještě mimořádní členové, co jsou členové panovnického rodu, kteří se do tohoto počtu nezapočítávají a nezapočítávají se do toho počtu také představitelé cizích zemí. Dneska samozřejmě řada panovníků současných monarchií je členy podvazkového řádu.
No a mě zajímá samozřejmě ten název, protože ten je, řekla bych, velmi takový chytlavý podvazkový řád. Hned si představíme ty podvazky. Opravdu se vztahuje k té dámské části oblečení?
No tak asi ano. Je to samozřejmě takové jako zajímavé, že zrovna tento atribut ženského oděvu, intimního oděvu, byl přijat jako hlavní symbol tohoto řádu. Traduje se, že zakladatel řádu král Edvard III., když tančil s hraběnkou ze Salisbury na plese, tak hraběnce upadl podvazek, on jej zvedl a pravil: běda tomu, kdo o tom smýšlí špatně. Samozřejmě je to legenda. Podvazek je vlastně nejvýznamnějším z větší škály symbolů tohoto řádu. Podvazek muži nosí nad kolenem na levé noze, ženy pak na levé ruce. Vedle toho samozřejmě mají ještě rytíři hvězdu, mají ceremoniální oděv, ale ten podvazek si ten svůj význam udržel vlastně od té nejstarší doby až do současnosti.
Říká heraldik Karel Miller a já se tady zároveň dívám na několik erbů rytířů podvazkového řádu, jejichž autorem je pan Jiří Louda. My tady vidíme tři tabule, dohromady 12 erbů vykreslených, ono jich ale asi bude mnohem více, předpokládám.
Je jich skutečně mnohem více, byl to těžký výběr z tohoto pohledu, celkem jich je více než 1000. A vlastně od toho prvního, kterého jsme také museli zastoupit, krále Edvarda III., a samozřejmě vybírali jsme spíše pro návštěvníky takové známější osobnosti, takže tady král Zikmund z naší vlastně historie, je tady František Josef I., ale protáhli jsme to v tom úzkém výběru až do vlastně současnosti, protože máme tady rovněž například erb Winstona Churchilla, britského premiéra z doby války, prince Charlese, současného následníka trůnu britského, nebo také velmi zajímavý erb do šlechtického stavu povýšeného Edmunda Hillaryho, vlastně prvního pokořitele hory Mount Everest.
Jiří Louda pracoval na souboru erbu podvazkového řádu v podstatě celý svůj život od konce druhé světové války až do roku 2011. Byl tak fascinován tím řádem, nejlepším dokladem proto je její soubor miniatur standard rytířů podvazkového řádu, který si vytvořil Jiří Louda pro svou pracovnu. On si vlastně doma udělal takovou repliku kaple svatého Jiří, kde vždy nad sedadly visí standardy žijících příslušníků nebo rytířů podvazkového řádu a on si totéž udělal právě nad svůj pracovní stůl a ty standardy pravidelně obměňoval, tak jak jednotliví rytíři umírali nebo byli nově přijímáni do řádu, a vlastně do dnešních dnů se dochoval soubor, který ukazuje stav z roku 2011, kdy Jiří Louda svou práci na souboru erbu rytířů podvazkového řádu ukončil.
S Českým rozhlasem Olomouc a pořadem Přímo z místa vám dnes stále vyprávíme příběh předního českého heraldika Jiřího Loudy. Společně s našimi průvodci, heraldikem Karlem Millerem a historikem Karlem Podolským, my jsme před chvilkou mluvili o celoživotní vášni Jiřího Loudy, kterým byly erby rytířů podvazkového řádu. To jsme byli stále v Anglii. Po válce se Jiří Louda vrátil do Česka. Československa a jeho další život byl spojen úzce s Olomoucí.
Přesně tak, on se vrátil do vlasti v červnu roku 1945 už jako mladý důstojník a rozhodl se zůstat v armádě, takže působil v několika destinacích, například ve Vyškově. Nicméně v době komunistického převratu v roce 1948 působil už v Olomouci. Nejdříve byl poslán do výslužby, byl vlastně 28 letech pro armádu označen jako nepotřebným, protože bylo v jeho osobních materiálech jasně konstatováno, že nesouhlasil s tím novým státoprávním zřízením. Mnohem tragičtější dopad měly události po únoru 1948 v následujícím roce, protože byl s více než 200 svých kolegů vojáků v dubnu roku 1949 zatčen a bez soudního procesu více než rok internován ve věznici v Mírově.
Státní bezpečnost, která Jiřího Loudu uvěznila na Mírově, se o něj zajímala také po propuštění. V některých životopisných materiálech se dočteme, že byl dokonce Jiří Louda veden v seznamech státní bezpečnosti. Znamená to, že s ní spolupracoval?
Byl ve velmi obtížné situaci během svého nuceného pobytu na Mírově. V té době se mu narodila mimo jiné i první dcera Ivana. A logicky jako bývalý parašutista, vycvičený, dá se říct zpravodajec, uvízl v jakémsi hledáčku státní bezpečnosti, byl kontaktován, nadále vyslýchán, ale když jsme připravovali tuto výstavu, tak jsme také prověřovali tyto okolnosti pochopitelně a ukázalo se, že byla ta spolupráce, pokud o ní vůbec takhle můžeme hovořit, ze strany pana Loudy velice vágní. Sama státní bezpečnost, její příslušníci konstatovali, že informace poskytnuté panem Jiřím Loudou byly v podstatě nepoužitelné. A rozhodně se dá říct, že nikoho z bývalých kolegů výsadkářů, protože tady právě šlo především v první fázi o jejich kompromitování, tak v žádném případě nikoho neudal. Pokud nějaká jména udával, tak pouze již mrtvých nebo osob uprchlých, kteří žili v exilu. Takže dá se říct, že skutečně se osudu svých kolegů nějak negativně nedotkl. Dovolím si říci, že se pan Jiří Louda v této oblasti, v tomto směru nějak nespronevěřil svým principům a zásadám, které celý život vyznával.
Dokladem toho, že Jiří Louda se věnoval nepřetržitě té svoji celoživotní vášně, to znamená erbům, znakům a všemu tomu, co je s heraldikou spojeno, je tady také rodokmen, který právě na Mírově tvořil a ten je věnován zmiňované dceři Ivaně. Je z roku 1949.
Ano, Ivana byla jeho první dcera z prvního manželství Jiřího Loudy s Jaromírou Konšalovou. On začal vytvářet jakýsi vývod obou rodin, jak Loudu, tak Konšalu, vytvořil krásný rukopis, který je plný jeho kreseb, už teda dělaných jeho nezaměnitelným stylem, který si přinesl z Británie, který tady byl svým způsobem ojedinělý, nikdo jiný z českých heraldiků tímto způsobem nekresil a Louda tento styl dále zdokonaloval. Ten rukopis obsahuje plno kreseb především městských znaků, protože je dělán takovým způsobem, jako vznikaly šlechtické rodové vývody, ale poněvadž ani Loudové, ani Konšelové nebyli šlechtici, tak si Jiří Louda pomáhal znaky měst, ve kterých se dotyční předkové narodili. Můžeme tady vidět Loudu velký zájem o městskou heraldiku, která se v této době ještě dala jakž tak pěstovat na rozdíl od heraldiky šlechtické, které se chtěl Jiří Louda původně věnovat. Ono nejstarší jeho dílo publikované, které vytvořil po návratu z Anglie, byla spolupráce na šlechtickém almanachu hraběte Kinského u nás. Jehož druhé vydání Jiří Louda ilustroval právě znaky rodu české šlechty. ale tato šlechtická heraldika samozřejmě upadla po komunistickém převratu do naprosté neoblíby a stala se de facto tabu, takže Jiří Louda pak zaměřil svůj zájem především na heraldiku městskou.
Ještě když stojíme tady u té knihy rodových vývodů, u toho Loudova rukopisu, tak já jsem se někde dočetla, že on si namaloval i svůj vlastní znak.
Ano, on si vytvořil svůj znak, do kterého spojil jakési symbolické odkazy na husického hejtmana Matěje Loudu z Chlumčan, jehož samozřejmě on příbuzný patrně nebyl, nicméně chtěl tím vyjádřit vazbu na to jméno a vyjádřil tam dále svou příslušnost zahraničním účastníkům odboje a připojil tam i své medaile a tento znak potom používal celoživotně, hlavně na svých ex libris.
Pane Millere, vy jste před chvilkou zmiňoval jistý rukopis, originalitu Jiřího Loudy v té heraldické sféře. Říkal jste, že ten jeho rukopis byl velmi ojedinělý, tak já se zeptám, čím byl typický, nebo čím byl originální, čím byl jedinečný?
Ten jeho rukopis byl ojedinělý a unikátní v českém prostředí, protože tímto stylem žádný český heraldik nemaloval. Naopak byl konformní, pokud jde o britskou heraldiku. To byl skutečně rukopis, který používala celá řada britských kreslířů a proto Jiří Louda byl taky akceptován v těchto kruzích, dokonce vzpomíná na to, že mu nabízeli v College of Arms britské heraldy, ještě když byl v Anglii, místo kreslíře. Ale mělo to nepochybně dopad i na jeho spolupráci na asi nejznámějším jeho zahraničním díle a to je Lines of Succession, neboli rodokmeny panujících rodů evropských, kde Jiří Louda navázal na svůj zájem o vytváření rodokmenů britských panovníků, postupně tam doplnil všechny ostatní panovnické rody a jeho přítel z College of Arts, Michael McLagan, to propojil doprovodnými texty. A ta kniha byla tak oblíbená, že vyšla od roku 1982 ve více než 10 vydání, a to nejen v Británii, ale i ve francouzském překladu a dokonce i v New Yorku. Jiří Louda byl brilantní kreslíř. Brilantní v tom, že dokázal velmi složité erby miniaturizovat, aniž by došlo k nějakému zkreslení. A český čtenář nebo český uživatel se o tom může přesvědčit v jeho velkolepé knize, která spatřila světlo světa až po revoluci, a to je Království české, kde zase navázal na svůj prvotní zájem o rodokmen českých panovníků. K němuž ho přivedl jeho velký přítel a učitel na poli heraldiky, významný český heraldik Karel Schwarzenberg.
Nejenom česká panovnická a šlechtická heraldika zajímala Jiřího Loudu, nejenom ta historie, ale vlastně i současnost, československá a česká státní symbolika. Jiří Louda je znám jako autor státního znaku České republiky.
Ano, Jiří Louda se k otázce podoby státního znaku vyjadřoval už v letech Pražského jara, kdy se uvažovalo o tom, že dojde ke změně odstranění toho nepěkného symbolu z roku 1960 a kdy se měla v české státní symbolice projevit skutečnost, že jde o federativní republiku. Tehdy napsal několik článků, ovšem z toho sešlo, normalizační doba tuto záležitost celá pohřbila. Nicméně Jiří Louda nejen jako známý heraldik, ale i člověk angažující se tímto způsobem, pak byl přirozeně vyzván v roce 90 nebo v závěru roku 89 prezidentem Havlem, aby navrhl podobu nového státního znaku, což také učinil. Ta věc se ale příliš nepovedla, Jiří Louda tam zdůraznil údajně na vyžádání prezidenta Havla ústřední postavení Moravy, ovšem ahistorickým způsobem, takže ten jeho návrh zapadl, byl právem odmítnut. Něco jiného pak bylo v roce 1992, kdy se připravovalo rozdělení republiky, tehdy už v parlamentu existovala komise heraldická, jejíž členem byl Jiří Louda a tehdy bylo několik výtvarníků vyzváno, aby zpracovalo graficky podobu státního znaku, jak malého, velkého, tak i prezidentské standardy. Z těch zúčastněných byl jednoznačně vybrán Jiří Louda jako člověk, který se tohoto úkolu zhostil nejlépe a proto také jeho kresby našich státních symbolů se objevily v příloze zákona o státní symbolice České republiky.
Karel Podolský, historik vlastivědného muzea v Olomouci, říkal, že Jiří Louda v roce 1976 odešel do důchodu a vlastně měl před sebou ještě téměř 40 let aktivní práce na všem, co ho zajímalo. Samozřejmě ještě více a naplno mohl začít tvořit po revoluci, protože tam se i spousta z těch témat, kterým se věnoval, najednou zase dostala na světlo.
90. léta byla skutečně dalším zmezníku v životě pana Jiřího Loudy. Bezesporu v obou rovinách jeho životního příběhu. Mám na mysli jak toho vojenského, protože se opravdu výrazně opět zasadil o rehabilitaci pestrého příběhu příslušníků našeho zahraničního odboje, zvláště na západě. Účastnil se celé řady akcí pietních, besed. Skutečně žil a velmi hrdě nosil do konce života uniformu, poté už plukovníka naší armády. A tou druhou rovinou, která jasně ukazovala na uvolnění života ve společnosti, to je právě ta heraldická tvorba, kdy pan Jiří Louda začal být mnohem více žádán a samozřejmě s tím se mu dostávalo také toho pocitu dobře vykonané práce.
Jedním z těch dokladů je vlastně velmi široké téma komunální heraldiky. To znamená, že pan Jiří Louda je autorem mnoha znaků měst a obcí České republiky.
Jiří Louda se vlastně na své působení v oblasti komunální heraldiky připravoval už od 50. let, kdy shromažďoval informace o znacích evropských měst, které potom vyšly v samostatných zahraničních publikacích, ale především o znacích českých, moravských a slezských měst. A vlastně jako aktivní tvůrce se projevil už na konci 60. let, kdy navrhl znaky několika novým městům, ať už to byl Havířov, nebo to byl Třinec, které se používají dodnes. Samozřejmě naplno se tato aktivita rozvinula po roce 90, kdy zákon o obcích umožnil užívat vlastní symboly, tedy znak a vlajku všem obcím České republiky. Jiří Louda se od té doby stal autorem více než 200 znaků našich obcí, a to nejen z oblasti Střední Moravy, zde navrhl snad znak každé obci, která je ještě neměla, ale byly to znaky i z Jižní Moravy, Severní Moravy a Slezska a z celé řady míst i v Čechách. Ještě bych snad k tomu dodal, že Jiří Louda se v olomouckém prostředí projevil jako autor znaku olomouckého arcibiskupství nebo jeho úpravy v roce 1978. Vydal také velmi zajímavou knížku, první knížku k tomuto tématu po dlouhých letech, Moravská církevní heraldika, a navrhl znaky několika olomouckým církevním ordinářům. Bylo pochopitelné, že potom v roce 2000 byl vyzván, aby se pokusil vytvořit znak Olomouckého kraje. Tohoto úkolu se zhostil naprosto excelentně a znak Olomouckého kraje, když si jej porovnáte se znaky jiných krajů, je velmi jednoduchý. V naprosté zkratce vyjadřuje to, co tento znak vyjadřovat měl. Samozřejmě Moravská a Slezská orlice tam byly předepsány, ale on se měl pokusit vyjádřit také sídlo kraje. Zde uplatnil pouze písmena ze znaku Olomouce a kraj vyjádřil naprosto lapidárně a přitom všem srozumitelně. Zlatá barva zde zobrazuje Žírnou Hanou a vlnité kosmé modré břevno řeku Moravu.
Jiří Louda za svůj život dostal řadu ocenění, samozřejmě za svoji práci, nejen u nás, ale také v zahraničí.
Oceněním pro něho byla rozhodně například účast v celé řadě mezinárodních heraldických společností, mimo jiné heraldické společnosti v Londýně, byl členem Mezinárodní heraldické akademie se sídlem v Ženevě a byl také nositelem asi nejvýznamnější heraldické medaile, tedy ocenění takzvané Bickerstedtovy pamětní medaile, kterou uděluje Ústav pro heraldická a genealogická studia ve Velké Británii. To je to odborné. Na druhé straně si myslím, že to, co bylo reprezentováno těmi oficiálními státními a jinými oceněními jako medaili za zásluhy, kterou obdržel na Pražském hradě v roce 2000 s rukou pana prezidenta Havla, stejně jako například čestný doktorát Univerzity Palackého o 4 roky později, to pro něho bylo vlastně takové vrcholné ocenění z hlediska toho civilního prostoru. Samozřejmě byl oceněn také, a o tom byla před chvílí řeč, i ze strany města, cena města Olomouce, cena kraje, to samozřejmě patřilo k tomu, kdy jeho přínos i pro kraj, pro město samotné byl určitým způsobem vnímán. Je možná škoda, že toho plného ocenění se mu opravdu dostalo až od počátku 90. let, kdy samozřejmě se postupně jeho kariéra už chýlila, dá se říct, ke konci. Nicméně byl velmi aktivní do poslední chvíle, popularizoval heraldiku, absolvoval obrovské množství přednášek, publikoval, radil. Jeho členství v heraldických společnostech se neomezovalo jenom na zahraničí, byl aktivní samozřejmě i na tom tuzemském poli. Několikrát už zde padlo datum 2011, kdy se pan Louda určitým způsobem loučil s tou tvorbou, s tou profesní kariérou, a myslím, že velmi symbolicky s tímto rokem je také spojeno poslední profesní ocenění Zlatá pamětní medaile Karla Schwarzenberga za celoživotní vynikající heraldické a genealogické dílo.
Kde vy vidíte největší přínos heraldika Jiřího Loudy?
Jiří Louda byl především vynikající popularizátor heraldiky. V tom spatřuji jeho největší přínos. On vlastně od 60. let seznamoval naši veřejnost prostřednictvím svých publikací s heraldikou. A nebyly to jen publikace, byly to třeba karetní hry, pohlednice. De facto každá pohlednice z našich měst od 60. let byla vyzdobena znakem příslušné lokality. Takže pro několik generací je, myslím, jasné, že mezi termín heraldika a jméno Jiřího Loudy je možno klást rovnítko.
Jiří Louda zemřel ve vojenské nemocnici v Olomouci 1. září roku 2015 ve věku nedožitých 95 let. Já moc děkuji našim průvodcům, historiku Karlu Podolskému a heraldiku Karlu Millerovi, za to, že nám představili pestrý životní i profesní příběh Jiřího Loudy. Moc děkuji.
Rovněž děkuji všem posluchačům za pozornost a velmi rád bych je pozval na fyzické zhlédnutí naší výstavy. Pevně věříme, že již brzo se situace vylepší a že budeme moci opět naše vlastivědné muzeum v Olomouci otevřít návštěvníkům.
Děkuji rovněž a přeji případným zájemcům pěkné chvíle nad nesčetnými publikacemi Jiřího Loudy.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a příjemný zbytek dne vám přeje Petra Ševců.